Kaixo, gu LH6B-ko ikasleak gara, eta gaur gure lehenengo irratsaioa eskainiko dizuegu. Espero dugu zuen gustukoa izatea, orain sumarioa esango dizuet. Sumarioa. Aslik kuadro famatuena eta munduko pertsonarik jakintxoenari buruz kontatuko digu. Ondoren, Urrek Palestinoaren arazoa azalduko dizue. Geroago, Luisek txiste batzuk irakurriko dizkizue. Ostean, Enekok eguraldiaren berri emango dizue, eta Ametxen Zuhaitza saioari buruz hitz egingo dizue. Gero, nik txiste eta asmakizun batzuk esango dizkizuet. Ondoren, Aslik Nikaraguari buruzko bitxikeri batzuk esango ditu. Geroago, Nikolak lasaina bat nola prestatzen den kontatuko dizue. Ostean, Urrek EITB-ko elkarrizketa bat irakurriko dizue. Ondoren, nik Baaldakizu irakurriko dizuet. Nikolak Santa Ageda bezpera eta San Blas egunari buruz hitz egingo dizue. Azkenik, Urrek lagun batzuk zorionduko ditu.
Kuadro famatuena. Kuadro famatuena munduan Mona Lisa da. Gaur egun Mona Lisak ez ditu bekainak, baina Mona Lisa egin zutenean bekainak jarri zizkioten, eta denborarekin desagertzen joan ziren. 69x43 cm makal gaineko olio pintura da. 1503 eta 1519 artean margotua. Eta egileak hainbat aldiz ikutu dena da. Munduko pertsonarik jakintxoena. Munduko pertsonarik jakintxoena William James Sidis deitzen da. 1888ko apirilaren batean jaio zen eta 1944ko uztailaren 17an hil zen. Haur prodigio amerikarra zen. Bere gurasoak errutsar jatorriko juduak ziren. Txikitatik memorizatzeko gaitasun intelektual harrikarriak erakutsi zituen. Batez ere matematikan eta hainbat hizkuntza menperatzeko. Hainbat urteekin Harvardean ikasteketak egin zituen.
Kaixo, Ur deitzen naiz, eta gaur Palestinari buruz hitz egingo dizuet. Dakizuenez, zoritxarrez, aktualitateko gai bat da Palestina eta Israelen arteko gerra, edo esan barko nuke, genozidioa. Gaur kontatuko dizuet nola hasi zen dena. Dena, duela asko hasi zen, Theodor Herz deitzen zen gizon batekin. Berat, liburu bat idatzi zuen, eta bertan esaten zuen Palestinaren lurretan juduak egon behar zutela. Handik urte batzutara, Balfour eta Rothschild judu eta inglesak tratu bat egin zuten. Juduek Palestinarren lurrak konkistatzeko baimena eman zieten inglesek juduei. Gaur egun juduek Palestinako uneko 85% dute. Hori bai, estatu batuen laguntza ezinbestekoarekin. Espero da 2030erako Palestina osoa juduek konkistatu izana. Beraz goazen aldugun moduan laguntzera. Judu guztiak ez dira berdinak, eta baude mundu guztian judu onak. Eta hori da Palestina eta Israelen arteko historioa. Gora Palestina askatua! Orain Luisek txiste pare bat kontatuko dizkizue.
Gatzelerara, iritsi, berria dan petak, galdetzen beste bati, eta zaude zergatik zaude hemen, ez didatelako ataretzen usted.
Oh, yeah. Lasai,
Zeme batek esan dio aitari. Aita, aita, ahondia izango. Naizenean zu bezalakoa izan nahi dut. Eta aitak erantzun dio ni bezain azkarra izateko. Ez ni bezalako zeme bat izateko.
Eguraldia. Gaur arratsaldean 11 eta 14 gradu artean izango dugu temperatura eta oso lainotuta egongo da. Baina euririk gabe. Ametxen zuaitza. Orain dela gutxi, EITB-ko jendea etorri zen serie berri bat erakustea. Han, eskola bateko ikasleek amets bat eskatzen zuten beste norbairentzat. Eta guztiak ikusi ondoren hiru beteko dituzte.
Txisteak eta asmakizunak. Nola deitzen da Bruce Lee-ren lenguzu veganoa? Brokoli. Eta nola deitzen diozu itzultzen ez den boomerang bati? Makilla. Bi euskaldun matematika azterketa batean amari amaieran. Aizu Iñaki, zerke mandizu bigarren buruketan? Niri, infinito, bakarrik! Amak bi ditu, aitak ere bai. Semeak bat ere ez, eta labak hiru. Zer da? Ez da ugazaba, ez da aberatxa, ez da azalduna, ez da ezaguna, alare beti biltzen erregea baino lehen. Denek zapaltzen naute, baina nik ez dut inor zapaltzen. Denek galdetzen dute non nagoen, eta nik ez dut galdetzen non dauden. Orain Aslik Nikaraguari buruz hitz egingo dizue.
Etorkizunaren lehenaldia esan zenida.
Nikaragua. Nikaragua herrialdeko Amerikan dago kokatuta. Nikaragua oso herrialde txikia da. 2023ko abenduan luz etorri zen eta Nikaraguakoa da, ni bezala. Nikaraguako janari tipikoa nakatamala da. Aragi, barazki eta arrozetan oinarritutako ore batez osatzen da. Besteak beste, ostetan biltuta dagoen, egosten diren, zatietan banatuta dago. Nikaraguako dirua, Kordoba oro deitzen da. Kordoba oro batek 0,025 euro balio du. 10 Kordoba orok 0,025 euro balio ditu. Azkenik, 1000 Kordoba orok 24,74 euro balio ditu. Orduan, 1 Kordoba orok eurotan zenbat balio du? Nikaraguan futboleko taldeak badaude, eta nik batzuk kontatuko ezkizuet. Lehenengoa, Real Esteli, bigarrena, Diranjen. Real Estelik 19 titulo eta kopa txapelketa bat irabazi ditu. Diranjenek berriz 30 titulo nazional eta 9 kopa txapelketa irabazi ditu. Orain, Nikolak lasaina bat nola prestatzen den azaltuko digu.
Lasainaren errezeta. Osagaiak, haragi txikitua, 800 gramo, tipula erdia, piper berdea bat, azenario erdia, porrua bat, tomate saltsa, irina, oliba olioa eta gatza. Lasainarako pasta, bexamelerako osagaiak. Esnea 500 mililitro, gurina 50 gramo. Irina 50 gramo, eta gatza. Prestaketa. Alde batetik pasta ur berotan jarriko dugu, hidratatzeko, 15 minutuz. Ondoren sukatu. Beste aldetik barazkiak oliba olioarekin bigundu, eta haragi txikitua gehitu. Pauso hau lasainak korputza hartzeko da. Labeko ontzi batean haragi nahasketa zabaldu. Pastarekin dena estali. Berriz haragia jarri eta gainean berriz pasta. Lehen bezala. Bexamela egiteko. Alde batetik esnea irakin eta beste ontzi batean gurina urtuko dugu. Gurinari irina nahastu eta ondoren esne irakina. Gatzean nola dagoen probatu. Bexamela egina daukagunean, lasainari gainera bota eta labean sartu 8 minutuz, 180 gradutan. Sobraten zaigun bexamelari tomate saltsa pixka bat eta esne pixka bat botaz, errezeta hau lau lagunentzako da.
Kaixo, gaur Urgulen gaude, Joserekin, eta gaur berarekin hitz egingo dugu. Espero dut gustatzea. Esan didate, zure zelaian omni bat aurkitu dutela.
Ostrias, kriston sisteman eiat, ni ardiak geisten nahi nintzen, eta pum, rurraen kontra hoiat.
Eta zer modu zaude?
Ze uste ez uba, gaizki lastia.
Lasai, Jose?
Ni lasai. Ezin da lasaian!
Jose, agian audifonoak behar dituzu, oso altu hitz egiten dezuta.
Nik altu, ostras, hortiatoz, hortiatoz!
Kaixo, omnitik gatoz, Jose, audifonoak jarri behar dituzu. Jose, hor goitik entzuten zaitugu. Jose, ez dizugu minik egin nahi. Baina ez zara eta gehiago egin, beste lamin handia emango dizugu.
Nien ez isiluko! Pam, 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 pam!
Kaixo, Josek den argitu du, eta programa bukatu eginda. Orain, iragarkiak.
Mala, mala, gauza ederra dala, mala, mala, produktu naturala.
Pertsonai misteriotsua. Gizena eta buruzoia da, ez da oso jakintsua, egia esan tontoa da. Lan asko izan ditu. Maiatzaren 12an jaio zen, ezkonduta dago eta seme alabak baditu. Telebistako pertsonai oso famatua da eta bere seria telebistaren historian gehien ikusi dena da. Bere hitzak moskiz eta donutz dira. Hau guztiarekin nor uste duzu dela?
Baldakizu. Ba al dakizu armiarma handiena Goliat tarantula dela? Armiarma hau Venezuelan aurkitu daiteke. Batzuk 12tik 30 cm-tara iritsi daitezke. Armiarma hau Brasil, Guayana eta Suriman arteko Hego Amerikako oianean aurkitu zen lehenengo aldiz.
San Blas eguna. San Blas jaia, otsaiaren 3an ospatzen den jai tradizional eta erlijiosoa da. Euskal Herrian, Espainian eta Hego Amerikako zenbait herrialdetan zabaldurik dagoena. San Blas 3 mendeko kristau martiri bat izan zen, gotzai eta medikua. Aur baten estarriko gaitza mirari jendatu omen zuela eta estarrien zaindaritzat hartzen eta kristau tradizioan horrela ohikoak dira San Blaseko kordoiak santuaren irudiaren aurrean peindikatu eta lepoan 9 egunez janzten direnak. Ta gero kendu eta arre egiten direnak urte osoa estarriko gaitzak ezulak, katarroak eta estarriko edozein infekzio prebenitu egiten dituztelakoan. Erroskia eta opilak ere San Blas egunez bedeinkatzen dira. Estarriko minaren kontrakoak diren xeneimaxnerekin. Eibar, Elgoibar, Xaraluze, Tolosan eta Euskal Herriko beste hainbat txokotan. San Blas opilak egiteko tradizio handia dago.
Bidean, puntu bat ibegira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera...
Xanta ageda bezpera. Xanta agata jaio eta dona agata jaia, xanta ageda bezpera. Agate deuna jaia. Xanta ageda eskea eta xanta ageda batzea izenez ere ezaguna Euskal Herrian. Eta Espainiako zeinbat tokitan ospatzen den jai herrikoi tradizionala da. Agata katanikoaren omenez, otsaiaren 5etan eta bezperan ospatzen dena. Egun horretan, Eliza Katolikoaren santutegiko xantuaren omenezko eguna da. Euskal Herriko herri askotan ohitura da. Egun horretan edo bezperako egunean herrietan kopla zaharrak kantatzea makilekin lurra joaz erritmoa markatzeko. Diru edo janari eskean. Jantzi tradizionalekin eta kriselioa lagun koplako bertsoak koblakari bakar batek abesten ditu maiz. Eta taldeak leloa.
Azkotak bateak asaltzen asten dira euren biago azenean.
Kaixo, ur naiz eta urte betetzeak esango dizkizuet. Zorionak Eneko, Andoni, Libe eta Maren.
festa da, nahi badezu ospatu etorri egiara. Etxera iristean opariakoean, taurrengo egunean estrenaturena. Hori da urteko egun oberena, eta hurrengo eguna da okerrena. Zeren urte bat falta da!
Urrengo irratsaio arte!
behin oraina dela etorkizunaren denaldia esan zenit.